Zaostřeno.
Proč máme rádi sýrská jídla a brojíme proti uprchlíkům z této země? Azijská kuchyň se u nás stala skoro domácí, na rozdíl od Aziatů, kteří ji připravují. Podle toho přísloví, že láska prochází žaludkem, asi není pravdivé. Nebo neumíme vycházet s tou migrační tematikou a problematikou. Neumíme vysvětlit jednoduchý fakt, že stejně tak, jak jedni potěší náš žaludek, mnozí jiní migranti přináší jiné užitečné dobroty v hospodářství a společnosti. A když to nedokážeme, horko těžko zvládneme vyvážený vztah ke komplexnímu problému nelegální migrace nebo kriminality. A podle toho to pak vypadá. Otázek vážných a spojených s migrací je přes příliš. Dnes se skromně zdržíme u novinky, která jaksi spojuje černobílý vztah k jídlu a migraci. Neboli zaostříme pozornost na foodblog. U mikrofonu je Goranka Oljača. Nedávno se na mediálnym migračným nebi, na ktorom svíti opravdu málo hviezdiček, objevil nový prostor pojmenovaný ako foodblog. SIMI, to jest Združenie pro integrácie a migraci, pripravilo blog, ktorý sa zamieruje na netradičné recepty z rôznych zemí sveta a predstavuje nejen kulinárske speciality, ale také príbehy cizincu, z jejich zemie pokrmy pochází. Jenže, co je prioritou blogu? Recepty nebo příběhy? To probírám s Kateřinou Dederovou a Evou Čechovou-Valentovou ze SIMI.
Tak to je těžká otázka, protože obojí má svoje opodstatnění. Foodblog takzvaně prvoplánově by měl lákat na ty recepty samozřejmě, protože bereme, že teď je vaření taková jako dosti jako trendy záležitost. A druhá věc je ten příběh, on má být takovým rozšířením toho obzoru. Za tím jídlem je ještě něco jiného, buď to kus kultury, nebo kus země, nebo cokoliv člověk si dokáže zatím představit jinýho, aby to mělo ještě další rozměr.
Jak jste vlastně přišli na to, že ten příběh může být poutavý? Jak jste vy reagovali, když jste poprvé slyšeli nějaký, řekněme, uprchlícký příběh?
Obecně ty příběhy mají Čechům ukázat, z jakých třeba podmínek ty lidé sem do České republiky přicházejí vůbec, co si zažili při té cestě sem a vůbec při životě tady, s jakýma těžkostma. Cizinecká problematika je medializovaná různými způsoby, takže je dobré, aby si každý člověk vytvořil nějakou svou osobní zkušenost cizinci. Druhá důležitá věc, myslím, a to v současné době vnímám jako poměrně aktuální, aby si Češi obecně uvědomili, v jaký krásný společnosti tady v České republice žijou, že stěžovat si na některé drobnosti v porovnání s těmi silnějšími příběhy je poněkud nemístný.
Evo.
Když jsem začínala jako právnička poradkyně pro cizince a zejména při cestách do uprchlických táborů, to byly hodně velice silné emoce. Mě prostě pořád nadchýnalo to, že ti lidé měli tu sílu i opustit ten domov za různých okolností, ale přesto se vydali, aby bojovali za svůj lepší život a samozřejmě často se tam mísily takové ty pocity, jako je tíseň, strach nebo beznaděj. Vůbec nevěděli pořád i po měsících, co se s nima bude dít tady v České republice nebo někde jinde. Ale vždycky tam byla ta naděje a taková ta každodenní radost ze života. A právě to vaření, to jsou takové ty momenty, kdy člověk si užívá zrovna té chvíle a například v uprchlických táborech bylo největším potěšením, zejména samozřejmě pro ty ženy, když mohli pohostit i nás, že přece jenom i v té těžké situaci mají co nabídnout a hrozně rádi se o to dělili a pekli koláče, všechno. Někdy to vypadalo až úplně honosně a přitom nám bylo jasné, za jakých skromných podmínek ta jídla vznikala a to bylo vlastně moc hezké.
Výjimečný, exotický nebo kriminální případ. To byly a doteď jsou běžná kritéria pro medializaci migrantů. Ovlivní nový blok vnímání cizinců, vyostří a přiblíží k pravdě jejich mediální obraz, První příběh, který se ještě neobjevil ani na blogu.
Já přijela jak manželka v loučení lodzini. Můj manžel byl maližom, on i začal pracovat a prodávat obrázky. Nechtěl být sám a přijela já, potom děti.
Popisuje vstup na české území Manana Toidze, inženýrka chemie a gruzínská podnikatelka v oblasti gastronomie. Psal se rok 2003.
Chtěla začát učit česky a ta organizace Berkat měl ten kursy a postupně potom byla v Imbazet. A oni chtěli udělat něco takový etnokatering. My vážili spolu a vážili moc dobře a začali na to pracovat. To bylo moc fajn. Já byla šéfkuchařka a tam pracovali různé ženy, Ukrajinci, z Čečny, pracovali z Afganistánu, kteří dělali svůj jídlo a ten catering byl moc, moc dobrý. A stali pomalu moc populární, protože všichni chtěli naš. Potom začala už postupně s kamarádkami a otevřeli polevka, no to byl první polevka. A potom, když já dostala, to už trvalý pobyt, já už otevřela svůj vlastní polevkárnu.
Jak vlastně z Čechy, kamarádi, sousedi?
Kde my žijeme, to je to moc dobrý, velká rodina česká a oni moc takový dobrý lidi a kamarádi. Češi trochu studený lidi, není moc otevřený, nemají hodně kamarád. Tady málo sluníčko, já myslím, a mají málo emocí. A když člověk nemá emocí, oni trochu v sebe, oni nevěřit lidem. Znám český historii, tady ťažko hodně ateistů.
Myslíte, že to má příčinu ve víře?
Ano, může být. Lidi už nevěřit, věřit jenom v sebe. A člověk, který věřit jenom svůj dobrotu, to nemůže mít kamaráda. Ty musíš věřit lidem. Udělat lidem dobrotu, protože ta energetika, který máš s tím, to vrátí tebe dobrý věci.
A tomu paní Mančo říká integrace. Vařit lidem s láskou.
Já dělám integraci lidem vždycky s láskou. S láskou vařit, s láskou komunikovat. A my máme jídlo, které potřebuje hodně času a hodně ingrediencí. Charčo, ten kůžecí charčo, použiješ maso a hodně, hodně ořechy s gruzínskými bylinkami.
Do polévky dáváte ořechy?
Ořechy, ano.
To může být i jakoby hlavní jídlo?
No hlavní jídlo, my máme úplně jiný kulturu. Když dáme na stol, dáváme 20-30 různých jídel, který jsou ten lílky s ořechami, špenát s ořechami, musí být salát s ořechami, salát okurky a rajčata s čerstvou bazalkou a s koriandrem, hodně ryby. Všechno dáváme na stol. U nás všichni hlavy. A když sedíš a piješ víno, to je to postupně jde jídlo. Máme ředitele stola, který něco řekne. My moc křesťané pijeme za Boha a potom za našu velkou rodinu. Hlava rodiny, babička, dědiček. A potom maminka, tatínek a děti. Musíš poslouchat babičku.
I když oni už jsou starí a nevydělávají.
No to musíš vychovat, to je moc důležité. Babičky u nás v Gruzii, málo procent, který žijí zvlášť. Musíš starat do konce života pro babičku nebo pro dědučku. To neexistuje, to sami nebo starčický důmy.
Tak to byl recept na rodinné vztahy. Ten na jídlo vám nebudu diktovat, ale na foodblogu se brzy objeví. Jde o tradiční charčo polévku s kuřecím masem. Příběh číslo 2. Ani v rozhovoru s Angličanem Anthony Peachmentem jsme nešetřili integračními tématy, například kontakty s kdysi nevyhnutelnou cizineckou policií. Integrace totiž nejčastěji začíná na přepážce a mladý učitel angličtiny to v roce 2000 řešil různě.
Na začátku vždycky jsem měl překladatele. Ale postupem časem, jak jsem se začal učit česky, když jsem byl na policie, mluvil jsem já česky s nimi. No, stereotyp je, že český úřady, ty lidi tam nejsou až tak přátelsky a nikdy se neusmívají. A moje zkušenost je, že ano, něco v tom stereotypu je.
Ano, například.
Jednou, když jsem žádal znovu o vízum, protože musel jsem to žádat každý rok, a měl jsem špatný doklad nebo něco. A ta paní tam na policii řvala na mě, že nemám to správně a tak dále. Já jsem říkal, ale já jsem tady zákazník. To byl docela šok. Já jsem to nebral osobně.
Potom jste se česky velice dobře naučil, získal jste trvalý pobyt. Jak teď vycházíte s úředníky?
Dobře, dobře. Já mám živnostenský list a musím navštívit finanční úřad každý rok a nikdy nemám problém.
Navštívil jste potom tu bývalou cizineckou policii. Změnila se ta situace?
Když jsem byl na poslední, ta mladá paní byla příjemná a usmála se a měl jsem z toho dobrý pocit, že to není jako něco od Kafky, jak možná to bývalo.
Ano, to bývalo a na těch odděleních fungují i poradny neziskových organizací.
Poznal jsem to v tom oddělení, kde jsem byl, to je kousek od Slavy, od Edena. První patro jsou pro cizince, které nejsou z EU a druhý patro je pro cizince z EU. První patro je spoustu lidí, dá se říct trochu chaos, lidi mi přijde trošičku zoufalej, nemyslím to v špatném smyslu, ale možná nechápají přesně, co mají dělat. A pak v druhém patře ty lidi z EU, klidnější, jejich je málo průměrně, který je žádají trvalý pobyt. Na jedné straně mi to přijde nefér, že my, Evropani, my přijdeme a skoro hned máme všecko vyřešeného. Ale jsem rád, že existují ty neziskovky, poskytnou lidem pomoc. Mm-hmm. Já si myslím, že to je velmi pozitivní věc.
Na foodblogu se brzy objeví recept Anthony Peachmenta, samozřejmě i s příběhem. V jeho kulinárských dovednostech hlavní roli hrála teta, u které vyrůstal.
Teta vždycky vařila dobře, když byla mladší, žila v arabském světě a tam se naučila vařit. A pak potom mě naučila vařit velmi zajímavé věci. Jako dítě jsem cestoval hodně, tak jsem poznal asijskou kuchyni, americkou kuchyni, africkou kuchyni a tak dále. Tak když v roce 2000 jsem přišel sem a si pamatuju první den, jak jsem šel do obchodu, jsem byl trochu v šoku, že 90% věcí byly v plechovcích nebo v papírech. A co se týká zeleniny, třeba zelí, mrkev a brambory a nic jiného. Vtipné je, že když jsem vyrostl v 80. letech, my jsme měli zprávy z východu, že jsou fronty na banány pořád, že tady není čerstvé potraviny. A když v roce 2000 jsem to viděl v tom obchodě, jsem říkal, aha, asi ty zprávy byly pravdivé.
První české jídlo, které jste zvládl?
Guláš. Umím vařit guláš dobře, s kliškou.
Čím si myslíte, že si česká a britská kuchyň zároveň nezaslouží dobrou mezinárodní pověst?
A máte pravdu, nemá dobré jméno. Myslím, že nevím proč. Teď v Anglii my máme spoustu dobrých surovin. Ryby jsou výborné u nás, maso je dobré u nás, zelena taky. Četl jsem, že to je důsledek druhé světové války. Že po válce nebylo skoro nic v Anglii. A tak ty lidi museli vařit skoro z ničeho. Ale teď u nás my máme výborné kukaře, třeba Jamie Oliver, Gordon Ramsay. A já jim moc fandím, protože jej ukážou svět, že britské jídlo stojí za to.
Tak vybereme si nějaké britské menu?
Mm-hmm. My děláme, jak Češi, dobré polévky. Můžu vám to poručit, jehněčí polévku. A jako hlavní chod cottage pie, což je mletý hovězí maso a na vrch jsou brambory. A to se peče v troubě. A to chutne výborně, protože tam dáváme mrkev, cibule a worcester sauce. Pro ty, který nemají rádi maso, samozřejmě můžeme dát ryby a hranolky, fish and chips.
Ukončíme to nějakým desertem?
Mm-hmm. Jako desert bych vám doporučil Victoria Sponge, což je piškotový dort, který se dělá z vejce, z mouky, z cukru a z másla. A peče se to. A pak ten dort se rozkrají a v tom dáváme malinový džam a smetanu. A pak to nakrájíme na plátky a to je vynikající. To znamená Victoria Sponge po královně Victoria. Královský dort.
Zaostřeno. Zvítězí gastronomická zvědavost nad nechutí k imigrantům? Tak přímo by asi nešlo položit tu otázku. Jedná se o dlouhodobý proces a o to, jakými krůčky se postupuje. Přesto jsem se ptala doktora Jana Křečka z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jaký počin představuje foodblog jako novinka na mediálním migračním nebi.
Já jsem vám byl vděčný, že jste mi o něm řekla, protože já jsem o něm nevěděl. To znamená asi, že člověk na něj nenarazí náhodou, musí o něm vědět, takže nějaká propagace by asi jako neuškodila, ale když jsem se na něj díval, já jsem čekal těch příběhů víc. Tam vždycky byl strašně dlouhý recept a potom strašně krátký příběh. Já bych vždycky strašně u těchto počinů, který je samozřejmě zajímavý, dobrý, dozvědět se něco o ostatních, to je vlastně základ médií, zvlášť dozvědět se něco o těch, kdo jsou na tom třeba i hůř než my nebo já. Ale tvůrcům bych asi poradil, že když už se vydali na tuhle cestu nenásilného seznamování se životem ostatních, tak aby přidali trošku na těch příbězích.
A co si myslíte, jak najít nové cesty medializace migračních témat? Kde hledat nějakou inspiraci? Češi totiž mají k imigraci velmi negativní postoj a to potvrdili výzkum veřejného mínění v členských a kandidátských zemích Evropské unie koncem roku 2014. Nemyslím si, že by situace v tomto roce byla jiná. Chtělo by to nový a jiný přístup?
To je hodně široká otázka. No, když se ještě zamyslíme nad tím foodblogem, to je v celku strašně zajímavý fenomén. Je pěkné, že i takovouhle věc, která je primárně jakoby spíš pro tu střední třídu, tak se snaží využít takovýmhle gerilovým způsobem. To znamená využívat to, o co mají Češi momentálně zájem a používat to tím způsobem, který do toho vtáhne i nějakou jinou perspektivu, než je ta naše česká uzavřená. Když se člověk zamyslí nad spravováním o migrantech nebo obecně o menšinách, tak první, když teda uvažujeme, v čem je problém, tak je to samozřejmě to zbavování se těch stereotypů. To je asi, myslím, první krok k tomu změnit nějak tu mediální reprezentaci menšin, migrantů, prostě těch, kdo jsou na tom hůř než většina. Druhá je samozřejmě nějak zkoušet prohazovat role, to znamená ukazovat té většině, že to, že se má docela dobře, že má třeba tu většinovou barvu pleti nebo většinové pohlaví muži, nebo co to, že zrovna má bydlení, to je pěkné, ale jakoby ukázat, že ta hranice k tomu, že se člověk může stát menšinou, že se může stát bezdomovcem, může stát migrantem, není nějak pevná. Já, jestli si vzpomenete, nedávno, když byla ta demonstrace za přijetí syrských uprchlíků, tak tam byl krásný transparent. Syrské děti čekají na svého Vintna, Niklase Vintna. Jo? A jakoby ukázat, že to, že momentálně nemáme problém, neznamená, že bychom se neměli starat o ostatní.
Co si myslíte, může být jedním z nástrojů, například kvantitativní posílení, více prostoru pro migrační témata v českých médiích? Myslím například na více stálých pořadů, více rubrik v tisku. Přineslo by to nějaká pozitiva nebo naopak?
Otázka, jak tohle zařídit, protože soukromá média, ta nám v té mediální krajině dominují a tam nemáte moc pák, jak tohle zařídit. Samozřejmě v médiích veřejné služby by to asi nějak šlo, ona k tomu souzří. Můžete samozřejmě jako aktivní státní politikou podporovat nějak komunikaci menšin, jejich média a tak dále. Samozřejmě to kvantitativní tak by asi mohlo pomoci, kdyby to nebyla nějaká prvoplánovitá propaganda. To znamená, že vždycky to musí být jakoby doprovázeno nějakým kvalitativním posunem. Spíše než jakoby mluvení o někom, kdo má problém, který se mě netýká, zkusit třeba prohodit ty role, ukázat, že my tady nežijeme odříznuti pohraničními horami, že jsme součástí nějakého celku, apelovat na nějaké ty základní principy, na kterých naše společnost alespoň proklamativně stojí, to znamená solidarita, to je jakoby něco, co vždycky to kvantitativní zvětšení pozornosti musí doprovázet.
Nutno říci, foodblog je jakési mediální miminko, takže očekává laskavou, pečovatelskou pozornost, píly a invenci svých přispěvatelů. Tak šťastné batolení a jisté kroky do budoucna přeje od mikrofonu Goranka Oljača.